Klausīsimies, ko svētais Gars šodien saka draudzē. Tātad 12. psalms. Korvedim 8 stīgu pavadījumā Dāvida psalms. Pagalāb, kungs, jo uzticīgo trūkst, jo ticīgie zuduši starp cilvēku bērniem. Viens otram tie nieku smelš, ar lišķa lūpām, ar divkoša sirdi. Iznīdēs, kungs, lišķa lūpas, mēles, kas lielību runā, kas saka, ar mēle mēs gūsim, lūpas mums kust, kurš pār mums kungs? Daļ nabagu posta, daļ apspiesto kungstiem, nu es celšos, saka kungs, un paglābšu tos, kas uz mani nopūšās. Kunga vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudraps, kas kausāts podā, no rūdām septiņkārt tīrīts. Tu, kungs, uzmani tos, pasargā no šī dzīmuma mūžam. Ļaundari vazājas visapkārt, kad necienīgais tiek paaugstināts starp cilvēku bērniem. Tas ir Dieva vārds. Šajā vasaras sērijā, kad mēs bieži vien cenšamies pielāgot vasaras ritmam, kad dažkārt ir, kad jūs esat atvaļinājumā vai prom, vai cilvēki atnāk uz vienu dievkalpojumu, mēs ņemam tādus mazākos gabaliņos kaut kādas tēmas, un bieži vien tas ir psalmi, kur mēs varam paņemt vienu psalmu un apskatīt katrā dievkalpojumā, ja, kur tas nav tik daudz saistīts ar citām nodaļām un kontekstu, tik ļoti vismaz, ja. Un šoreiz es gribēju, šajās reizēs, kad mēs runāsim par psalmiem, paņemt tā kā bišķi off-roadā. Ziniet, kā jūs braucat pa šoseju, un tad jums ir apvidus mašīnas, off-road mašīnas, kur jūs nobraucat no ceļa, iebraucat mežā drusku, ja, tur, kur pat atsiņām, kuras jūs nepazīstat. Un arī ar psalmiem tāmēr būtu ir kaut psalmi, kurus mēs zinām bieži vien, kuri ir labi pazīstam, par kuriem vienmēr runā. 23. psalms, tas kungs ir mans gans, jā, man netrūkst nenieka. Pirmais psalms, jā, cilvēks, kurš pārdomā Dievu vārdu, kā koks stādīts pie ūdens upēm, un citu psalmu, kas ir vairāk pazīstam. Jā. Un tad es atklāju, bet ir tādi psalmi, kurus mēs lasam, cerams, jā, bet tad mēs viņiem, tā kā mēs nezinām īsti, ko ar viņiem iesākt. Viņi varbūt tās ir, nav tik labi saprotami un nezinām, ko ar viņiem darīt. Un es tieši domāju šajā te vasaras serijā, pamēģināt tādā off-roadā, psalmu off-roadā. Jā, pamēģināt psalmus, kurus mēs tik labi varbūt nepazīstam. Un lūk, pirmais, kas man ir nonācis manā sarakstā, šis 12. psalms, un man viņš saslēdzās ar to, ka man šķiet viņš ļoti labi der mūsu kultūrai šodien. Pirmkārt, tāpēc, ka arī kristietis šodien sev atklāja, ka mēs neesam, bet tu nedzīvo kristīgā kultūrā. Kur lielākā daļa cilvēku tev saprot, jā, par ko tu runā. Vai tas ir klasē tev, universitātē, vai tas tavā darba vietā. Lielākoties cilvēki, kas tev nav apkārt, viņi nedala tavus kristīgos uzskats. Tās lietas, par kurām tu runā, kuras tev ir svarīgas, tu bieži vien sastapsies vai no ar vienaldzību, varbūt ar smaidu, vai ar pat varbūt naidīgumu. Jā. Un tieši ir tā tēma, ka Dāvids, viņš atrodas vidē, viņš atrodas kultūrā, kura ir naidīga pret viņu. Paskatieties, šis 12. psalms ir tā kā tādās iekavās, varētu teikt. No abām pusēm ir šī totāli naidīgā kultūra, kurā viņš tā kā atrodas ielenkumā. Ja? Ievērojiet gan šajā otrajā pantā, gan devītajā, viņš runā par šiem te cilvēku dēliem. Ir piemērā cilvēku dēli, un kādi tie ir, paskatieties, tātad otrais pants un devītais. Paglāb, kungs, jo uzticīgo trūkst, jo ticīgie zuduši starp cilvēku bērniem. Un šis tātad devītais pants. Ļaundari vazājas visapkārt, kad necienīgais tiek paaugstināts starp cilvēku bērniem. Tad, kad viņš saka, ļaundari vazājas visapkārt, nav tā, ka viņi kaut kur tur vazājās, jā, bet šis tas stiprais vārds ir domāts, ka viņi ir mani ielenkuši. Kā plēsīgi zvēri, jūs iedomājaties, tu kaut kur mežā mūc no plēsīgiem zvēriem un uzkāp uz kādas klīns vai kaut kāda koka, un viņi riņķo tev apkārt. Tad lūk, šajā te ielenkumā atrodas Dāvids. Ja, tā ir kultūra, kurā ir bīstama, agresīva viņam. Ja. Un interesanti tas veids tieši kā, ja, tā ir pirmā lieta, ko mēs noskaidrosim, kas tad ir šī naidīgā vide viņam. Tad mēs paskatīsimies, kā Dieva vārds no tā atšķirās, un trešais, kā Dievs pasargā šajā kultūrā un glābi. Tad pirmais, kas raksturo šo kultu, šo te ielenkumu, šo naidīgo vide, tas ir saistīts ar vārdiem, ar to, ko cilvēki runā. Kāda ir viņa runa, kāda ir viņa vārdi? Kāda ir viņa vārda? Pastieties, kā izpaužās šis te naidīgums? Trešais pants. Viens otram tie nieku smelš, ar lišķu lūpām, ar divkoša sirdi. Iznīdēs kungs lišķu lūpas, mēles, kas lielību runā, kas saka, ar mēli mēs gūsim, lūpas mums kust, kurš par mums kungs? Respektīvi, tas naidīgums ir tieši saistīts ar to, ko cilvēki runā, ar viņu vārdiem. Un zinu, kāpēc man tas likās interesanti, jo mēs šodien dzīvojam informācijas kultūrā. Ja? Kas ir, jūs redzējuši, filmu Wall Street, ko Gordons Gekko saka, visvērtīgākā prece, kuras pazīstu, ir informācija. Ja? Mēs dzīvojam informācijas laikā, un tie cilvēki, kas ir naidīgi, viņi tas naidīgums izpauž tieši informācijā. Tieši tas, kā viņi runā. Paskatieties, kas ir tas naidīgās kultūras spēks. Paskatieties, ja? Ceturtajā pantā, piektais pants arī, viņi saka, ar mēli mēs gūsim, lūpas mums kust, kurš par mums kungs. Tātad ar vārdiem, ar to, kā mēs runājam, kā mēs lietojam informāciju, mēs valdīsim, ja? Mēs valdīsim ar informācijas palīdzību, ar tā, kā mēs lietojam vārdus. Vai tas nav tik ļoti līdzīgi tam, kādos apstākļos mēs dzīvojam? Pat, ja tu saki, es neesmu kristietis, ko jūs tur esi? Es nejūtos, ka mēs dzīvojam naidīgā kultūrā. Ja? Jums tas tā var likties. Bet vai tad tu nedzīvo šajā pašā pasaulē, ja tu esi skeptiķis, kur informācija ir spēks, informācijas manipulācija un izmantošana ir vara, un kur raksturo divkosība. Ja? Tas, ko viņš viņam pārmet, kad uz to nevar uzticēties. Paskatieties, trešais pants, viens otram tie nieku smelš ar lišķa lūpām, ar divkošu sirdi, respektīvi tie cilvēki, kas lietos informāciju kā vajag, kas nerunās patiesību, kas izmantos informāciju kā vajag, manipulēs, kam tu nekad nevarēsi uzticēties. Ja? Es vienkārši, lai mēs nonāksim, kā tas attiecās pret tevi uz kristieti, bet tā kā, ja tu saki, es esmu skeptiķis, neesmu kristietis, tas uz maniem neattiecās. Man pavisam vienkārši ienāca nesen tāds piemērs prātā. Tad, kad Amerikā tika ievēlēts pēdējais prezidents, jūs neatcerieties, ko izdarīja lielais četrinieks Google, Amazons un Meta, Facebooks un vēl kas tur bija. Ja? Lielie pasaules valdnieki, ja? Ko viņi dara? Viņi jau nepārdod ķieģeļus, maizi vai pienu. Ja? Tie cilvēki, kas valda par pasauli caur informāciju. Ko viņi izdarīja, kad tika ievēlēts jaunais Amerikas prezidents? Ko viņi pateica? Mēs atceļam visus iekļaujošās politikas uzstādījumus savās kompānijās. Atcerieties? Facebooks, ko pateica, mēs pārtraucam fact-checking. Ja atcerieties, ka tur Covid laikā un tā viņi pārvada, tur nedrīkstē publicēt kaut informāciju. Nomainījās prezidents. Ja? Vai tā nav divkosība? Vai tie cilvēki, kuriem tu var paļauties? Viņi darīs kā vējš pūtīs. Ja? Ar divkoša sirdi viņi valdīs ar to, kā viņi arī izmantos informāciju. Mainīsies vējš, mainīsies tas, ko viņi darīs. Ja? Pareizi. Tu saki, es neesmu kristietis, uz mani pasniedzās. Nē. Ja? Tu dzīvo kultūrā, kas manipulēs informāciju, kas valdīs ar informāciju un grozīs viņu tā kā vējš, tā kā pa vējam, ja tas būs. Okay? Tad tas ir tas naidīgais. Pa jums, pa kristiešiem, jums liekas, nu tā kā, tu jau pats vairs nejūti, kā zivs ūdenī, tu nejūti varbūt tās, ka tu dzīvo naidīgā kultūrā. Es vienkārši pavisam nesen gatavojoties šim sprediķim uzdūros kādam rakstam, kur bija intervija Timotei Kelleru par, kā viņa dibināja draudzi Manhattanē, ja, un viņam prasīja tieši par šo, tas arī tas līdzīgs virsraksts bija. Ja? Evaņģēlijas naidīgā kultūra. Viņam prasīja, vai tu jūti, ka kultūra ir kļūst naidīgāka pret evaņģēliju? Viņš saka, nu padomājiet paši. Katru svētdienu un katru dienu tas, ko mēs runājām, bija absolūti labākā gadījumā nesaprotami vai pat dumji, vai pat tika uzskatīts par ļaunumu tās lietas, ko mēs teicām. Pirmkārt, ka Bībele ir nekļūdīgs Dieva vārds. Ja? Kad glābšana nav iespējama ārpus Kristus, tikai viens ir šis glābšana, kas ir Kristus. Kā laulība ir starp vīrieti un sievieti. Ja? Kā jums šķiet? Vai tās bija lietas, kas netika uzskatītas par vai nu dumjām, vai sliktākā gadījumā naidīgām? Un lūk tev ir atbildi, kā kristietis, tu dzīvosi neizbēgam, jo Jēzus to ir teicis, viņš saka, pasaule man ir ienīdus, viņi arī jūs ienīdīs. Ja? Evaņģēlijs nav naivs, tas sākās ar šo pieņēmumu, un tur ir tās saķere mums ar šo 12. Psalmu, kur kā kristies tu būsi līdzīgos apstākļos. Ja? Var mainīties skala, spektrs var mainīties, bet tu tādā atradīsies. Ja? Un tas, kas rezultātā notiks, tu vari kļūt bailīgs, tu vari apklust, tu vari padoties, tu vari neiesaistīties, ja? Tas tev var izraisīt to, ka tu ieraujies, ja? Ka tu pārtrauc runāt patiesību, un tā tālāk, un tā tālāk. Es tevi, mēs līdzīgi, kā šis psalma autors Dāvids šajā gadījumā, mūsu apstākļi būs līdzīgi, šī te divkosīgā, naidīgā, melīgā kultūra, kas nerunās patiesību. Ja? Okay? Tas ir pirmais punkts. Otrs, mums kontrastam, šis psalms tā kā sadalās divās daļās, ir tā kā tas vidas diagnostika pirmais, ja? Kas valdīsim, mēs valdīsim, kurš par mums kungs? Mēs valdīsim ar to, kā mēs runāsim, kā mēs melosim, mēs valdīsim, par mums nav kunga. Ja? Vienā pusē ir melīga, divkosīga kultūra, un otrā pusē viņš parāda pirmkārt, kā Dieva vārds atšķirās? Kā atšķirsies Dieva vārds? Kultūra ir melīga, divkosīga. Tad apstieties 7. Pantā, kunga vārds ir tīrs un absolūti uzticams. Tīrs, bez jebkādiem piejaukumiem, absolūti uzticams, uz ko tu vienmēr var paļauties, kas vienmēr būs paties, kur nebūs melu, uz ko tu varēsi paļauties. Ja? 7. Pants. Kunga vārdi ir šķīsti vārdi. Kā sudrabs, kas kausēts podā, no rūdām septiņkārt tīrīts. Ja, tātad viņš izmanto šo ilustrāciju, Dāvids izmanto šo ilustrāciju, ka tu, jūs saprotiet, no zemes tu izrauc sudrabu, šo dārgo mantu, šo dārgo metālu, bet viņš nāk ar sajaukumiem. Ja. Un kas Bībelē ir skaitlis septiņi, tas ir pilnīgi, tā ir pilnība, tas ir Dieva skaitlis, ja, tas ir pilnības skaitlis. Dieva vārds ir kā šis sudrabs, kas ir attīrīts no visiem piejaukumiem. Viņš ir septiņas reizes šķīstīts, kausēts, respektīvi visi piejaukumi ir atdalīti. Viņa uzkarsē, ja, netīrumu uzpeld virspusē. Viņš ir absolūti pilnīgi tīrīts sudrabs Dieva vārds, kuram nav nekāda piejaukuma. Respektīvi, ja cilvēku runa ir divkosīga un melīga, cilvēku runai pat viss it kā nevainīgākai, mums vienmēr būs kaut kāds piejaukums. Un Dieva vārds ir septiņkārt šķīstīts sudrabs. Absolūti, kur nav nekāda piejaukuma, kur nav nekādu melu piejaukuma, kur nav nekādas viltības piejaukuma. Ja. Tu viņu dzirdi, tu to dzirdi, un tu to 100% absolūti var būt pārliecināts. Tu vari zināt, ka tā ir patiesība, kur nav nekādu melu, kur nav nekādas viltības, kur nav nekādas manipulācijas. Un uz ko tu pilnīgi var paļauties. Tās lūk būs Dieva vārds, ja, kas stāvēs tavā priekšā. Un zini ko, pirmkārt tas ir mums kristiešiem, ja, kas tev ir jādara šajās situācijās? Pie kā tu vari, kur tu šajā kultūrā, kur vienmēr ir kaut kāda schēma, kur vienmēr ir viltība, kur tev priekšā nonāk informācijas ziņās, ziņu portālos, un tu tā kā, kurš politiskais spēks stāvēs šīs te informācijas. Kuram tas ir izdevīgi? Ja? Tev vienmēr ir jāfiltrē mūsdienās. Kurš grib man šito iebarot? Ja? Kur ir boti, think tanki, ja, un pārie, kas strādā, lai manipulētu informāciju, un kā tev viņu iebarotu? Kad nāks pie Dieva vārda, tas būs absolūti šķīsts, tīrs, uzticams, tā ir patiesības, ko tu var paļauties. Kur tev šajā pasaulē Ja, kur visi kaut ko schēmo, kur tev dabūt tīru patiesību? Tev jānāk ir pie Dieva vārda. Un, starp citu, ja mēs gribam vēl precīzāk saprast, par ko Dāvids šeit runā, viņš īstenībā runā par draudzi. Tas atspūgļies visā kultūrā, bet viņš runā par draudzi. Viņš runā par Dieva tautu. Ko tam viņš brīnās? Ja? Viņš jau nerunā par pagāniem, par filistiešiem vai kaut kādiem tur edomiešiem, kur ir viltīgi un melo. Viņš saka, ka Dieva tautā visi ir zuduši. Draudzē visi ir zuduši. Respektīvi, kristietis var atklāt, ka viņš nonāca situācijā, kur draudze novērsusies no patiesības. Tas ir visprecīzākais pielietojums šim. Viņš runā par draudzi. Kur ir meli, kur ir manipulācija. Kristietis var nonākt situācijā, kur draudze ir novērsusies no Kristus un no Dieva vārda. Vai visas konfesijas, vesels konfesijas ir novērsušās. Kur Jēzus saka, nāks plēsīgi vilki, viņi izstīcies pēc avīm. Viņiem būs pareizie tērpi. Ja? Tērpi un visa estētika, un altāri, un krusti, un ēks, visas būs pareizās. Ja? Bet te būs plēsīgi vilki, aitu drēbēs. Mums pašu kontekstā mēs pazīstam konfesijas mūsu kaimiņos, kuri ienākuši plēsīgi vilku un tās izārdījuši, lai iegūtu labumu šajā laikā. Ja. Kristietis var nonākt šajā situācijā. Kas viņam ir jādara? Un šajā ziņā Bībele nav naiva. Šis ticīgais, šajā gadījumā Dāvids vai ticīgi, viņi ir nonākuši. Tas nav naivs skatījums uz pasauli. Ja es saku, tā notiks. Tie, kas jūs nogalinās, viņi domās, ka viņi Dievam kalpo. Ja. Kristietis var nonākt šajā situācijā. Bez rozā brillēm viņš to skatās. Tas ir iespējams. Kas viņam ir jādara? Pirmkārt, draudzei, kad viņi ir šajā te naidīgajā vidē, evaņģēliem naidīgajā vidē, kas var nākt no tiem cilvēkiem, kas sauc sev pa kristiešiem. Kas viņam jādara? Viņam jāturpina turēties pie tīrā šķīstā Dieva vārda. Jā. Pie tā, ka pie rakstiem, pie Bībeles. Neatkāpties Ne no labi, ne pa kreisi no tā. Jo tas ir pie kāds tavs uzdevums, ja nevis nodoties panikai. Ja tu kāds varbūt klausās, kas ir šajā situācijā, mūsu pilsētā. Ja, cerams, tas neatiecās mums, ja es tā domāju, mēs tā gribētu teikt. Bet ja tu esi kristietis un tu klausies šo sprediķi, vienā vai otrā veidā to dzirdi, ko darīt? Kad visi taisnie zuduši, kad patiesība tiek lietota kā vajag. Ja. Meli tiek lietot kā vajag, divkosība un meli un liekulība. Ko darīt? Turies pie rakstiem, turies pie Bībeles. Tas ir tas, kas būs patiesība šajā pasaulē, ja? Pie kā tev jāpaliek. Otrs, es gribu vienkārši jebkuram uzrunāt. Ja tu esi varbūt skeptiķis, tu neesi kristietis, tev arī ir vajadzīga pasaule šajā. Es runāju, tev arī ir vajadzīga patiesība šajā pasaulē. Tava sirds vispār ilgojās. Kāpēc tu zini, ka cilvēki melo? Ja? Kā tu zini, kāpēc tu esi neapmierināts, kad publiskajā telpā vai politikā ir liekulība un meloši? Kā tu to zini? Tāpēc, ka Dievs tevi ir radījis pēc savas līdzības. Viņš tev ir devis sirdsapziņu, kur ilgojās pēc patiesības. Un kur to dabūt? Kur pie tās nonākt? Es pavisam no visdīvainākajām vietām. Zini, kas ir plus? Bibliskajai kristietībai ir tāds, ka jebkur, kur tu skatīsies, tu saskaņā ar Dievu vārdu ieraudzīsi kaut kādu, ka tas saslēgsies. Ja? Es pavisam nesen, es zinu, ka tā varbūt dažiem no jums nav tēma, bet vienalga ideja jums būs skaidrs. Jūs varbūt tā nesakojat līdzi, es sakoju hokejam līdzi, un tagad NHL fināla sērijas starp divām iespējams tur izcilākajām komandām hokeja vēsturē. Starp Floridas Panterām, kur arī mūsu latvietis spēlē, ja, un Edmontons Oilers, kur ir divi izcilākie visu laiku hokejisti, Draisaitls un McDavids. Ja. Un pēc viens šīs te uzvaras Floridas Pantera trenerim prasīja, saka, viens no jūsu hokejistiem presa konferencē satics, teica, nu, kur ir mūsu veiksmes noslēpums? Un šis hokejists teica, mūsu veiksmes noslēpums tāpēc tajā, ka tajā ģērbtuvē absolūti visi respektē treneri. Visi ciena treneri. Un viņa prasīja, kā jūs to reaģējat, Paul Maurice, ja, treneri? Ka jums tā pateica, ka ciena treneri? Ko jūs par to sakat? Un šeit tas saslēdzās to, ko mēs te lasām. Viņš saka, ziniet ko, tas ir ļoti laipni no viņiem. Šausmīgi laipni šādi vārdi, man viņi glaimo. Ziniet kā, tad, kad tu ieeji tajā telpā un tu teiksi patiesību, vai tas kādam patīk vai nē, tevi cienīs. Ja tu runāsi patiesību, tevi cienīs, vai viņiem tas patiks vai nē. Jo tad, kad tu atskatīsies atpakaļ, tu teiksi, tas, ko viņš teica, bija patiesība. Man tas nepatika, bet tā bija patiesība. Un te, tu to cilvēku beigās cienīsi. Šeit tāpēc vienīgais, ko es daru, es katru dienu rūpīgi meklēju patiesību un cenšos to pateikt, cik vien tas skaidri iespējams. Nu, iejaucot ik pa kādam jokam, par ko es vienīgais smejos, ja? Bet es rūpīgi meklēju patiesību un tad cenšos to pateikt, cik vien skaidri tas iespējams. Jo tad, kad viņi atskatīsies, viņi zinās, ka tā bija patiesība. Ja? Un tas, ko es gribu teikt, pat tik triviālās lietās kā hokejs, ja? Tas, ko cilvēks saka, mēs gribam dzirdēt patiesību. Ja? Mēs gribam dzirdēt patiesību. Tavs sirds ir radīta tā, lai tu zinātu patiesību. Un kur tu viņu iegūsi? Tu viņu iegūsi nākot pie tīra Dieva vārda, kas ir kā sudrabs, kas septiņreiz šķīstīts, kam nav nekāda piejaukuma. Bet zini, kas ir? Šeit ir kaut kas vēl labāks nekā Pols Morīs, vienkārši tikai patiesība. Jo zini, kas ir? Patiesība varbūt arī pazudinoša par tevi. Tad, kad tu uzzini par sevi patiesību, kad tu ieraugi, kāds tu esi, viņa var būt arī iznīcinoša. Bet paskatieties, ko šī patiesība dara. Tad ne tikai pazudina, bet tā glābi. Paskatieties, ko, kas ir šie šķīstie vārdi, kāds ir Dieva apsolījums, kas ar to nāk kopā. Dieva apsolījums, kas nāk ar to kopā, un tas ir mūsu trešais punkts, kā tad šī patiesība mūs glābi, kā Dievs glābi. Viņš apsola sargāt un izglābt. Tie nav tikai vienkārši kaut patiesības paziņojumi, kuri tev atklās kaut kādas lietas. Dieva patiesība, viņa vārds nāk, pasargā un glābi. Skatieties, tātad sestais pants. Dēļ nabago posta, dēļ apspiesto kungstiem, no es celšos, saka kungs, un paglābšu tos, kas uz mani nopūšās. Kunga vārdi ir šķīsti vārdi, kā studrabs, kas kausāts podā, no rūdām septiņkārt tīrīts. Tu, kungs, uzmani tos, pasargā no šī dzimuma mūžam. Redziet, kā šis Dieva vārds atšķirībā no cilvēku melīgās, manipulatīvās, divkosīgās runas, ar ko atšķirās, Dievs saka, mans vārds ir uzticams, es nākšu, pasargāšu un glābšu. Un tu vari būt par to pilnīgi pārliecināts. Ko tev Dievs šis Dieva vārds apsola? Ka viņš nāk pie tevis ar glābšanu un pasargā. Tu pilnīgi uz to var paļauties. Te nav tikai paziņojumi, patiesības paziņojumi par tevi, kas tev pateiktu. Zini ko? Tu vienmēr esi patiesību runājis. Vai tu neesi bijis tāds pats kā apkārtējā kultūra, kas ir noklusējis patiesību, kas ir nobijies runāt patiesību, kas ir melojis? Ko tad šim te grēciniekam iesākt? Ja? Šis vārds mums dod kaut ko labāku, tas mums dod glābšanu. Un šeit tā vieta, ko es jums gribu vienu atšķirt. Apsēties, kā, lai jūs paršķirsiet vienu rakstu vietu, Ko psalma autors Dāvids mums pasaka? Ko Dievs darīs? Kungs iznīdēs lišķu lūpas, un ebreju valodā tur ir vārds, viņš viņus nogriezīs. Un tagad atšķiriet Jesajas grāmatas 53. Psalmu, kas mums teiks par Kristu. Kas mums teiks par mūsu glābēju? Kurš vienmēr runāja patiesību. Melu nebija viņa mutē. Viņš vienmēr bija drosmīgs runāt patiesību, nostāties pretī meļiem un divkošiem. Viņš bija drosmīgs. Un ko viņš par to saņēma? Apstāties 53:9. Kopā ar ļaundariem viņam ir kaps. Ar bagātajiem viņš gāja nāvē. Un tagad pats svarīgākais otrā daļa. Kaut varas darba nebija darījis, un viltus nebija tam uz lūpām. Mēs 12. Psalmā redzējām, ka Dievs nogriezīs divkošu lūpas. Bet šeit Kristus mutē nebija melu, viltības nebija viņam uz lūpām, bet viņš tika nogriezts. Tad 53. Nodaļā, 9. Pantā, ka viņš tika nogriezts. Divkošu un ļaundaru lūpas tiks nogrieztas, bet Dieva kalps Kristus tika nogriezts, kaut arī taisnību. Tikai taisnība bija darījis un ļaunumu nebija. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tev un man ir jābūt nogrieztam no šīs dzīves par to, ka mēs esam bijis divkoši, liekuļi, un runājuši melus, baidījušies runāt patiesību. Mēs esam pelnījuši, ja, šī tad bezdīvīgā kultūra ir pelnījusi, lai tiktu nogriezta. Bet lai tevi un mani glābtu, lai tu saņemtu piedošanu, viņš tika nogriezts. Tāpēc evaņģēlijs mums apsol kā labāk, kā tikai patiesība par mums, kas vienmēr runā patiesību, kas pazudinās mūs, jo mēs nerunājam patiesību. Patīk, kā mēs tajā dziesmā, ko mēs dziedājam pirms vārdu klausīšanās, ka gļēvās silts sirds, caur Dievu vārdu paliks stipra. Ja? Tā gļēvā silts, kas ir sirds, kas ir pelnījis sodu, tiek izglābta un viņai tiek piedots Tāpēc, ka Kristus saņēma to sodu, ko gļēvais ir pelnījis. Ja. Viņš tika nogriezts, kaut arī viņš nekādu viltus viņam nebija uz lūpām. Viņš saņēma to sodu, ko šī bezdievīgā kultūra bija pelnījusi, lai tu un es, kas esam gļēvi, kas noklusējam, kas ar baltajiem meliem izslīdam ārā no situācijām, mēs esam pelnījuši, lai mēs tiktu nogriezti, bet mēs saņemam to, ko viņš bija pelnījis. Piedošanu, taisnību, labvēlību no tēva. Un tas lūk, ja tu domā, kā tu būsi drošsirdīgs un stiprs, kas tavu sirdi, gļēvo sirdi darīs drosmīgu, tas, ka Kristus tevi piedevis. Jā. Ka viņš uzņēmās tavu lāstu un tika nogriezts, viņš uzņēmās visu nicinājumu un kaunu, ko tu esi pelnījis. Un tad, kad tu saproti, kas tad ir tavas nieka ciešanas, nicinājums, naidīgums, salīdzinot to, ko Kristus ir izciets, tas lūk tev darīs drosmīgu. Kad tu skatīsies to, ka viņš saņēma to, ko tu biji pelnījis, lai tu varētu saņemt piedošanu un viņa svētību. Viņš tika nogriezts, lai tu varētu tikt ieaicināts tev klātbūtnē. Nu ko, kas tās trīs lietas, ko mēs noskaidrojam? Kristiešu skatījums ir realistisks uz pasauli un naivs. Evaņģēlists sastapsies ar naidīgumu, un arī tu, pat ja nesēci savu par kristieti, arī tu īstenībā saproti, ka tu gribi patiesību. Ka tu dzīvo pasaulē, kurā patiesība bieži vien tiek manipulēta, izmantota, un meli valda. Tev arī tas vajadzīgs, tu neesi no Mars, tavs sirds arī ilgojas pēc patiesības. Bet lai tā patiesība mūs neiznīcina mūs? Jo mēs tādi paši, mēs paši to esam pelnījuši šo Dieva sodu, ja? Evaņģēlists saka, runājiet patiesību mīlestībā. Tas, ko Dievs arī tev sniedz, viņš runā patiesību par tevi, bet viņš tev sniedz vienlaicīgi arī mīlestību. Viņš tev pasludina, ka tu esi grēcinieks, ka tu esi pelnījis sodu un būtu nogriezts. Bet dēļ tā, ka un kalps tiek nogriezts, kaut nebija to pelnījis. Tu vari saņemt mīlestību. Tu to vari saņemt, un tas lūk tevi glāb. Dievs ne tikai nāk pie tevis ar patiesību, kas tev pazudina, bet viņš nāk ar patiesību, kas nāk arī ar glābšanu. Tāpēc mēs varam būt šādi ļaudis pasaulē, kas runā patiesību mīlestībā, kas pēc tam pārveido mūs un dar līdzīgus Kristumu. Dievs apsola nākt ar savu absolūtu patiesību šajā te pasaulē, kas ir tīri kā sudraba septiņreiz šķīstīt. Tu vienmēr, ja tu zini šajā pasaulē, kur būs gaisma, ja tumsā, kad visi melo, pie kā tevi iet, kur tu vienmēr saņemis, tu esi kristietis vai nē, kur tu vienmēr saņemis patiesību? Ne, ja tev jānāk pie kungu vārda. Un viņš tev apsola arī nāk pie tevs ar pasargāšanu un glābšanu. Šis psalms sākās ar šiem te vārdiem, ja? Ja var uzlikt to slaidu atpakaļ, ko psalma autors lūdz? Pirmais vārds ir paglāb. Un ko kungs saka sastā panta pēdējā riņā? Es paglābšu. Es atbildēšu šo lūkšanu. Es tev paglābšu, es tev pasargāšu un paglābšu.